Mae brechu yn achub bywydau. Eich amddiffyn rhag brech M gyda rhaglen frechu reolaidd. GY.GY Cymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ffeithiau allweddol. Mae brech M yn glefyd prin sy'n cael ei achosi gan y feirws brech M, sy'n lledaenu trwy gyswllt agos rhwng pobl. Mae brechlyn ar gael i helpu amddiffyn rhag brech M. Yng Nghymru mae'r GY.GY yn cynnig y brechlyn ar sail fesul achos i ddynion hoyw, deirywiol a dynion eraill sy'n cael rhyw gyda dynion. GBMSM sy'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf yn y rhestr isod. Cael partneriaid rhywiol lluosog. Cymryd rhan mewn rhyw grŵp neu bartion rhyw. Mynd i leoliadau rhyw, fel saunau neu ystafelloedd cefn. Wedi cael haint bacteriol yn ddiweddar, fel chlamydia neu gonorrhea, o ganlyniad i rhyw yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gall pobl sydd â chysylltiad agos ag aelodau'r gymuned GBMSM sydd mewn perygl o gael brech M hefyd gael y brechlyn. Mae hyn yn cynnwys pobl o bob rhywedd neu gyferiadaeth rhywiol. Gweithredwch. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi mewn perygl, trefnwch y pwyntiad gyda'ch gwasanaeth iechyd rhywiol. Gallwch ddod o hyd i restr o wasanaethau iechyd rhywiol yng Nghymru yn 111.wales.nhs.uk. Blaen slais Local Services. Safle allanol. Cliciwch ar y tab Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlu i weld manylion y gwasanaethau. Beth yw brech M? Mae brech M yn glefyd prin a achosir gan y feirws brech M, a elwir hefyd yn feirws brech y mwnci neu MPXV. Mae'r feirws brech M yn debyg i'r feirws sy'n achosi'r frech wen, ond mae'n achosi salwch gwahanol. Mae'r rhan fwyaf o bobl sydd â brech M yn gwella heb driniaeth o fewn ychydig wythnosau, ond gall rhai bobl fynd yn ddifrifol wael. Ffaith. Mae brigiadau o achosion o frech M wedi digwydd yn bennaf yng Nghanolbarth a Dwyrain Affrica. Fodd bynnag, ers 2022, mae'r feirws wedi lledaenu i wledydd eraill yn cynnwys y Deyrnas Unedig. Sut mae brech M yn lledaenu? Er mwyn i'r feirws brech M lledaenu rhwng pobl, rhaid bod cyswllt agos rhyngddynt. Gall lledaenu drwy'r ganlynol. Cyswllt corfforol agos a brywiau brech M, brywiau agored, neu grachod yn ystod rhyw, cysanu, cwtio neu ddal dwylo. Cyswllt corfforol agos a hylifau corfforol, megis poer, llusnafedd trwyn, snot neu fiwcus. Yn cynnwys yn ystod cyswllt rhywiol a chyswllt a dillad gwely, dillad neu dywelion a ddefnyddir gan rhywun sydd â brech M. Gall brech M hefyd ledeini trwy besychu, tysian neu anadlu yn agos at rhywun. Fodd bynnag, mae tystiolaeth gyfyngedig ar gyfer hyn. Beth yw symptomau brech M? Mae symptomau brech M gweler isod fel arfer yn dechrau ymhen 5 i 21 diwrnod ar ôl cael eich heintio. Fodd bynnag, nid yw pawb sydd â brech M yn cael yr holl symptomau hyn. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn gwella ar eu pennau hunan o fewn ychydig wythnosau, gall rhai pobl fynd yn sâl iawn. Gall y symptomau cynnar gynnwys, twymyn, cur pen tost, symptomau tebyg i'r fflyw, poen yn y cymhalau, poen yn y cyhyrau a phoen cefn, teimlo'n rhinllid a blinder. A chwarennau wedi chwyddo yn y gwddf, y cyseiliau, neu'r afl. Fel arfer, mae brech yn ymddangos rhwng 1 a 5 diwrnod ar ôl i dwymyn ddechrau. Gall y frech ddechrau ar y wyneb neu yn ardal yr organau cenhedlu. Gall yna ledeini i rhannau eraill o'r corff. Mae'r frech yn mynd trwy sawl cam cyn ffurfio crachod sy'n cwympo i ffwrdd. Gall brech M barhau i ledeini i bobl eraill nes bod y crachod wedi gwella'n llwyr. Gall y frech a achosir gan frech M weithiau edrych fel clefydau eraill, fel y frech goch. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi symptomau brech M, cysylltwch â gy.gy111 Cymru drwy ffonio 111 neu cysylltwch â Gwasanaeth Iechyd Rhywiol neu'ch meddyg teulu ar unwaith. I gael rhagor o wybodaeth am symptomau brech M, ewch i 111.wales.nhs.uk, /Mpox, safle allanol. Beth allai i ei wneud i amddiffyn fy hun ac eraill rhag brech M? Os ydych chi'n gymwys i gael y brechlyn, bydd yn helpu i chi amddiffyn eich hun ac eraill. Dylech chi hefyd wneud y canlynol. Golchi eich dwylo'n rheolaidd gyda dŵr a sebon neu ddefnyddio hylif dieheintio. Osgoi i cael rhyw a chyswllt agos os oes gennych symptomau. Osgoi i rhannu dillad gwely neu dywelion gyda rhywun a allai fod â brech M. A chadw golwg am symptomau am 2 wythnos ar ôl teithio i wledydd lle mae brech M yn bresennol. I gael rhagor o wybodaeth am ysgoi neu drosglwyddo brech M, ewch i 111.wales.nhs.uk /Mpox, safle allanol. Pam ydw i'n cael cynnig brechlyn brech M? Mae arbenigwyr brechlynnau yn argymell cynnig y brechlyn i bobl sydd fwyaf tebygol o ddod i gysylltiad â'r feirws. Mae'r brechlyn ar gael fel mater o drefn trwy wasanaethau iechyd rhywiol. Pwy all gael y brechlyn? Mae'r brechlyn ar gael i unigolion GBMSM sy'n bodloni meini prawf penodol a chaiff ei gynnig ar sail fesul achos i helpu amddiffyn rhag brech M. Gellir cynnig y brechlyn hefyd i rai sydd â chysylltiad agos a phobl sydd mewn mwy o berygl o gael brech M yn y gymuned GBMSM. Mae hyn yn cynnwys pobl o bob rhywedd neu gyfariadaeth rhywiol. Gallwch gael eich brechlyn brech M drwy wasanaethau iechyd rhywiol os oes gennych bartneriaid rhywiol lluosog. Ydych yn cymryd rhan mewn rhyw grŵp neu bartion rhyw. Ydych yn ymweld â lleoliadau rhyw, fel saunau neu ystafelloedd cefn, neu os ydych wedi cael haint bacteriol diweddar, fel clymidia neu gonoria o ganlyniad i rhyw yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael y brechlyn os ydych yn gweithio mewn mannau lle gallai brech M ledeini. Mae hyn yn cynnwys staff sauna neu rhai sy'n trin eitemau neu arwynebau a allai gynnwys hylifau'r corff neu gellodd croen. Ni chewch wahoddiad i gael y brechlyn, ond os byddwch yn cysylltu â chlinig iechyd rhywiol neu'n ymweld ag un ac yn bodloni'r meini prawf ar estyr uchod, dylech gael cynnig y brechlyn. I gael rhagor o wybodaeth am ble gael y brechlyn brech M, ewch i 111.wales.nhs.uk /localservices, safle allanol. Cliciwch ar y tab iechyd rhywiol ac at cenhedlu i gael manylion y gwasanaethau. Pa frechlin fydd yn cael ei gynnig i mi? Byddwch yn cael cynnig y brechlin Ankara wedi ei ddasu, MVA. Mae'r brechlin hwn yn helpu eich amddiffyn rhag brech M, a'r frech wen. Sut mae'r brechlin yn gweithio? Mae brechlin MVA yn cynnwys feirws sydd wedi ei addasu fel na all dyfu yn y corff dynol. Datblygwyd y brechlin hwn fel ffurf lawer mwy diogel o'r brechlin brech M, a ddefnyddiwyd yn helaeth yn y Deyrnas Unedig a Thramor tan yr 1970au. Ffaith, ni all y brechlin MVA achosi brech M, na'r frech wen, na'i lledeini. Gan fod brech M yn cael ei achosi gan feirws fel y frech wen, gall brechlynnau ymddiffyn rhag y frech wen helpu i atal neu leihau'r risg o salwch difrifol o haint brech M. Ydy'r brechlin yn ddiogel? Ydy, mae'r brechlin MVA yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd y brechlin yn cael ei ddefnyddio, mae ei ddiogelwch yn parhau i gael ei fonitro. Faint o ddosau sydd ei hangen? Mae angen 2 ddos ar y rhan fwyaf o bobl. Dylid rhoi'r ail ddos o leiaf 28 diwrnod ar ôl eich dos cyntaf. Os ydych chi wedi cael eich brechu yn erbyn y frech wen gyda'r hen frechlin brech wen byw o'r blaen, dim ond un dos o'r brechlin MVA bydd ei angen arnoch chi. Unwaith y bydd eich cwrs wedi ei gwblhau, nid oes angen brechlynnau pellach arnoch i'ch amddiffyn rhag brech M. Oni bai bod gennych system imiwnedd wan iawn, ach bod wedi cael eich dos olaf fwy na 2 flynedd yn ôl. Ydy'r brechlin yn gweithio? Dyla'r dos cyntaf y brechlin rhoi'r lefel uchaf o amddiffyniad i chi tua 4 wythnos ar ôl i chi ei gael. Efallai, na fydd y brechlin yn atal brech M yn llwyr, ond os byddwch chi'n cael y brechlin, mae'n debygol y bydd eich symptomau'n ysgafnach. Mae 2 ddos yn rhoi amddiffyniad sy'n parhau'n hirach, a dyna pam ei bod hi'n bwysig cael y 2 ddos o'r brechlin. Ar ôl cael 2 ddos o'r brechlin, mae rhan fwyaf o bobl yn datplygu lefel dda o amddiffyniad rhag brech M. Gellir rhoi'r ail ddos o leiaf 28 diwrnod ar ôl eich dos cyntaf. Hyd yn oed ar ôl 2 ddos, dylech barhau i fod yn ymwybodol o'r risgiau a symptomau brech M, gan nad oes yr un brechlin 100% yn effeithiol. Dylech hefyd barhau i gael profion rheolaidd am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, STIs. Sut mae'r brechlin MVA yn cael ei roi? Fel arfer, bydd y brechlin yn cael ei chwistrellu yn rhan uchaf eich braich. Beth os oes gen i ofn nodwyddau? Os oes gennych ofn nodwyddau, rhoi'ch wybod i'r sawl sy'n rhoi'r brechlin i chi. Bydd yn eich cefnogi chi. Ble allai i gael fy mrechiadau? Mae'r brechlin MVA ar gael am ddim gan wasanaethau iechyd rhywiol i'r rhai sy'n gymwys. Gallwch ddod o hyd i'ch glinig iechyd rhywiol agosaf yn 111.wales.nhs.uk /local services, safle allanol. Cliciwch ar y tab Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlu i weld y gwasanaethau. Mae gy.gy.cymru yn argymell yn gryf eich bod yn cael y brechlin MVA cyn gynted ag y caiff ei gynnig i chi. A ddylwn i gael y brechlin os ydw i eisoes wedi cael brech M? Gallwch chi gael eich brechu o hyd os ydych chi eisoes wedi cael haint brech M ac wedi gwella o'r haint. Nid yw cael eich heintio a brech M o'r blaen yn golygu na allwch gael eich heintio eto. Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf, dylech chi gael cynnig y brechlin MVA. Oes unrhyw un na ddylai gael y brechlin MVA? Ychydig iawn o bobl na all gael y brechlin MVA? Ni ddylech chi gael y brechlin os ydych chi wedi cael adwaith difrifol, sy'n peryglu bywyd i'r canlynol. Dos blaenorol o'r un brechlin, neu gynhwysyn yn y brechlin. Mae'r brechlin yn cynnwys symiau bach iawn o brotein QR, benzonase, yn ogystal â'r gwrthfiotigau, gentamicin a ciprofloxacin. Siaradwch ar sawl sy'n rhoi'r brechlin i chi os ydych chi wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlin neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Os ydw i'n sâl, a ddylwn i gael y brechlin? Os ydych yn sâl, mae'n well aros nes eich bod wedi gwella cyn cael brechlin. Nid yw anwyd neu fan salwch arall yn rheswm dros ohirio eich brechlin. Os oes gennych dymheredd uchel ac os ydych wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd â brech M wedi ei chadarnhau, efallai y bydd angen gwirio am arwyddion cynnar o haint brech M. Os oes gennych amheuon, trafodwch hyn gyda'r unigolyn sy'n rhoi eich brechiad i chi. Beth os oes gennych system immunedd wan? Efallai na fydd y brechlin yn eich amddiffyn cystal os oes gennych gyflwr sy'n gwanhau eich system immunedd neu'n cael triniaeth sy'n gwneud hynny neu os ydych chi'n byw gyda HIV. Rhowch wybod eich meddyg neu'ch nyrs cyn i chi gael eich brechiad. Beth os ydw i'n feichiog? Os ydych chi'n feichiog, yn meddwl yn gallech chi fod yn feichiog, neu'n bwriadu cael baban, siaradwch â'ch meddyg neu nyrs cyn i chi gael y brechiad. Nid yw'r brechlin MVA yn achosi'r frech wen, na brech M, felly ni all ledeini i faban yn y groth. Gall brech M fod yn fwy difrifol yn ystod beichiogrwydd, ac mae risg hefyd o drosglwyddo brech M i'ch baban. Bydd eich meddyg neu nyrs yn eich helpu i ddeall manteision y brechlin ac unrhyw risgiau bosibl. Rwy'n bwydo ar y fron, a ddylwn i gael y brechlin o hyd. Gallwch gael y brechlin os ydych chi'n bwydo ar y fron. Mae'n anhebygol y bydd y brechlin yn trosglwyddo i laeth eich bron. Os cewch brech M, mae risg o drosglwyddo'r haint i'ch baban, a gall brech M fod yn fwy difrifol ymhlith babanod bach. Gall eich meddyg neu nyrs helpu esbonio manteision cael y brechiad. Beth os ydw i'n cymryd meddyginiaethau eraill? Dywedwch wrth eich meddyg neu nyrs am unrhyw feddyginiaethau rydych yn ei gymryd ar hyn o bryd, neu wedi eu cymryd yn ddiweddar. Dylech hefyd ddweud wrthynt am unrhyw frechiadau eraill rydych chi wedi cael yn ddiweddar. Yn y rhan fwyaf o achosion, dylech fod yn iawn i gael y brechlin. Mae'r brechlin yn ddiogel i bobl sy'n byw gyda HIV a'r rhai sy'n cymryd PrEP. Gallwch hefyd gael y brechlin ar yr un bryd â brechlynau pwysig eraill, yn cynnwys y rhai sy'n amddiffyn rhag y feirws papiloma dynol HPV, hepatitis A, hepatitis B a gonorrhea. Beth yw sgil effeithiau'r brechlin MVA? Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil effeithiau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ysgafn ac yn rhai tymor byr, ac ni fydd pawb yn eu cael. Dim ond am ychydig ddyddiau y dylai sgil effeithiau cyffredin o'r brechlin bara. Mae sgil effeithiau cyffredin yn cynnwys poen, cochni, chwyddo, caledwch neu gosi lle roddwyd y pigiad. Cyr pen, pen tost. Poenau yn y cyhyrau neu boen yn y cymalau. Teimlo'n sal, blinder, teimlo'n oer a thwymyn, a diffyg archwaith. Dylech chi aros am 15 munud cyn i chi yrru, os ydych chi'n teimlo'n wanllyd ar ôl cael y brechiad. Os cewch un o'r sgil effeithiau a restru'r uchod, gallwch orffwys a chymryd y dos arferol o baracetamol. Dilynwch y cyngor yn y pecyn i'ch helpu deimlo'n well. Peidiwch â gyrru na defnyddio periannau os ydych yn teimlo'n sal. Os yw'r sgil effeithiau'n para, mwy nag ychydig ddyddiau, dylech siarad â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol. Os oes gennych lid ar y croen neu topic, math o eczema, efallai y byddwch chi'n cael adwaith croen cryfach o'r brechlyn. Gall hyn gynnwys cochni, chwyddo a chosi. Efallai y byddwch hefyd yn cael symptomau cyffredinol eraill, fel pen tost, cur pen, poen yn y cyhyrau a theimlo'n sal neu'n flinedig. Gall cyflyrau croen hefyd ail amddangos neu wethygu. Gall sgil effeithiau fod yn fwy cyffredin mewn pobl sydd wedi cael dos o hen frechlyn byw y frechwen o'r blaen. Os oes gennych gwestiynau neu bryderon ynghylch sgil effeithiau, gallwch ofyn i'r unigolyn sy'n rhoi'r brechlyn i chi. Ymweld â 111.wales.nhs.uk safle allanol neu i gysylltu â gy.gy111 Cymru drwy ffonio 111. Ewch i ddiwedd y daflen hon i gael rhagor o fanylion am y brechlyn yn cynnwys yr holl sgil effeithiau posibl ac adrodd am sgil effeithiau a amheir drwy gynllun y cerdyn melyn. Yn anaml, gall pobl cael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael ei brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gall peri iddynt lewygu. Gelwir hyn yn adwaith anaphylactic. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyganiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithau hyn yn hynod o bryn ac yn effeithio ar lai nag un mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi eu hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaphylactic gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer mae'n yn gwella o fewn ychydig oriau. Oeddech chi'n gwybod? Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael y brechlynnau canlynol, hepatitis A, hepatitis B, HPV, meningitis B. Siaradwch â'ch gwasanaeth iechyd rhywiol i gael rhagor o wybodaeth. Defnyddiwch y tabl isod i gofnodi eich brechiadau MVA. Yn y print, mae tabl i'w lenwi. Y penawdau yw brechlyn MVA, dyddiad a roddwyd, mae lle i nodi dyddiad dos 1 a dos 2. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg eich cyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gy.gy.cymru, /brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech mwy o wybodaeth, gallwch ymweld â 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs neu cysylltwch â gy.gy111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynygir yng Nghymru o i.ec.gy.gy.cymru, /brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn gan gynnwys ei gynnwys a sgil effeithiau posibl, ewch i ddilyn mae cyfeiriadau gwefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. products.mhra.gov.uk blaen slais search, safle allanol. Neu wdriphlyg fda.gov, safle allanol. Rhowch enw'r brechlyn yn y bar chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gy.gy.cymru, blaen slais brechlyn Mpox. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn i ddilyn mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. wdriphlyg.mhra.gov.uk/yellowcard, safle allanol, drwy lawrlwytho ap y Cerdyn Melin neu drwy ffonio 0800-731-6789. Dydd Llun i ddydd Gwener o 9 y bore i 5 y prynhawn. I gael rhagor o wybodaeth am iechyd rhywiol yn cynnwys cyngor a phrofion yn eich ardal chi, ewch i wdriphlyg i .rcymru.online, safle allanol. Gallwch ddod o hyd i'ch clinig iechyd rhywiol agosaf yn 111.wales.nhs.uk/localservices, safle allanol. Cliciwch ar y tab iechyd rhywiol at atgenhedlu i weld y gwasanaethau. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom ni/eich gwybodaeth, safle allanol. Gorffennaf 2025. Hawlfraint ymddiriedolaeth y gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cydnabyddiaeth Cymru, gyda chydnabyddiaeth i asiantaeth diogelwch iechyd y Deyrnas Unedig a Public Health Scotland. ISBN 978 cysylltnod 1 cysylltnod 83766 cysylltnod 660 cysylltnod 7. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen eich amddiffyn rhag brech M gyda rhaglen frechu reolaidd. Diolch am wrando.